immateriaalisiin kulttuurituotteisiin.
Tuosta meidän pitäisi niin kuin näyttämään kulttuuri- ja museoharrastajien olla paljon äänekkäämpiä tuolla kansan parissa. Mutta meidän on opetettu kansakoulussa olemaan, että se on ainoa oikea tieto, mikä sieltä katedrin siltä puolelta tulee, eikä sitä kokemustietoa arvostettu.
Ja kyllä.
Niin joo, ei, mutta tähän se on, että me ollaan hirveän vaatimattomia suomalaiset tuomaan sitä suusanallisesti tai kirjallisesti vielä huonompia tätä omaa kokemusperäistä historiaa, niin kuin nytkin tämä päivä, kun istutaan tässä, niin huomenna me puhutaan, että se oli historiapoliisia. Että se historia nähdään ehkä liian pitkässä perspektiivissä. Ja sitten se, että sitä kokemusta, kun ei pysty itse arvostamaan, niin kenties ei huomaa sitä, että tämä on arvokas tässä.
Tärkeä puheenvuoro. Mä koen itse samalla tavalla sen, että tämä niin kuin sanoin, että tässä ajassa arvokeskustelu, johon liittyy myös tämä puhehistoriasta menneisyydestä nykyajasta, minkälainen tulevaisuus meillä on, niin me ollaan. No, mielestäni keskustelu on jäänyt hirveän alas. Ja te olette avainasemassa siinä. Te teette sitä työtä joka päivä opiskelussa, työssänne. Ja teidän täytyisi sitä keskustelua nostaa. Haastan teille kyllä sinun keskusteluun.
Eikä tarvitse olla vaatimatonta. Itse humanistina tiedän, että humanista väheksytään.
Ei väheksytä.
Mutta siitä pitää mitä aiemmin. Lähtee reippaasti pois ja todella humanistisuus on joutunut maailman eteen. Tekniikka on vielä apua.
Jos Suomessa etsitään generalisteja, niin ne on humanisteja. Se on, ei oikeasti tänä päivänä humanisteja, ei pidetä huonompana, ei pidetä alempiarvoisena. No, siis suuri teollisuus, jonka kanssa mä kysyn, kun tekee töitä, niin kysyn muuten koko ajan, miksi te ette tuo yliopistot humanisteja heille? He tarvitsevat humanistien apua, kulttuuriymmärrystä, kielten ymmärrystä ja näitä. Siksi vaikka haastan teitä avautumaan tämä yhteiskuntaa enemmän, koska teitä oikeasti kaivataan, halutaan ja sitä tietoa halutaan avuksi siihen kansainvälistymisen avuksi ja kansainvälistymisen avuksi. Mutta yksi tärkeä paikka on kotisotupäivät sen hetkellä. Tietysti osittain me tässä lähdetään vähän miettimään, että voisiko niitä olla myös Keski-Suomessa. Niin kesällä on vinkkeissä ja jos haluaa tämmöiseen keskusteluun lähteä tähän aktiivisemmin mukaan, niin Mikkelin päivätkin on tosi mielenkiintoista, siellä tapahtuu kaikenlaisia asioita, niihin kannattaa tulla koko ensin vähän katsomaan, jos ei muuten tiedä. Siellä on museoita esitellä tietysti, mutta siellä on myös paljon keskustelua, on paljon vapaaehtoistoimijoita, paljon ammattilaisia, siellä on erilaisia ihmisiä. Ja niin se on semmoinen hyvä tapa päästä sitten keskustelemaan myös kotiseututyön kanssa. Koska te teette tietysti sitä arkityössänne, mutta aika moni museoihminen on jo sitten kotiseutukentässäkin mukana ja on siinä kotiseututyössä, koska haluaa tuoda sitä omaa näkökulmansa
esiin. Saanko nyt paikata sitä äskeistä puheenvuoroa, että kun me aina ollaan hiljaa, niin meillä on Keski-Suomen päivänä nyt tässä tuolla, me ollaan Kovinkankaalta pienestä kotiseutuyhdistyksestä ja meillä on siellä museo, missä on, mikä oli se sinun esittämässä. Meillä on toimintakertomus justiin ja vuosi vuodelta niin, ja toimintasuunnitelmakin on niin, että se on vaan heinäkuussa, koska se on vapaaehtoistoiminta auki. Niin, meillä on Keski-Suomen päivänä semmoinen tilaisuus siellä, koska se sattuu olla Kovinkankaan 144. syntymäpäivä myös. Ensimmäinen kunnallishallituksen kokous, järjestäytymiskokous on tietty 18.4.1868 ja nyt me siellä sitten päätettiin tämän vihreän päivän toimijoiden kanssa ja ammattikorkeakoulun toimijoiden kanssa, että Keski-Suomen päivänä järjestetään sitten tämmöinen juhla siellä ja tervetuloa vaan, täältä Jyväskylästäkin on kuljetus sinne.
Maakuntajuhla
ihan. Mutta se on siinä meillä yhdellä kylällä. Äänikoskyn kylällä.
kuntauudistus, se käy pahimmillaan tässä kuntauudistuksessa niin, että nämä uudet kunnat, niitä rajoittaa niin mielettömän isosti ja maantieteellisesti, niin kuin nyt on esitetty, niin sehän on tietysti huono juttu, mutta toisaalta se on just tämmöisen paikallismuseotyölle ja ylipäänsä paikallistyölle ja kotiseudutyölle niin hirveä mahdollisuus sen takia, että ihmiset nyt vaan haluaa vaikuttaa omiin asioihinsa ja omaa ympäristöönsä, lähimmäistensä ympäristöön. Ja niihin ei ole kyllä mahdollisuutta semmoisessa uusissa kuntarakenteessa, jos kunnat on ihmisten läänien kokoisia. Että nehän siellä tunneta paikallisia asioita. Siihen aukeaa ikään kuin tämmöinen, ei musta aukko, vaan ihan valkoinen aukko. Kyllä.
Se on ihan jännä, että jos siirrytään rakastamiseen epäpitäjäajatteluudessa, on sitten kapteli seurakunnat ja vastaanottista, kun emäkunta ja sitten kapelikunnat, eli paikkakunnat. Ja totta, mutta ihan selvästi on nyt nähtävänä myös kotiseutuliikkeessä, että tämä ehkä 10 vuotta vallinnut kunta, se paras hankiprosessi ja sitten tämä, että sitä seuraa, niin tämä on johtanut siihen, että kotiseutustyö on aktivoitunut ja on perustettu uusia yhdistyksiä, tuotettu materiaalia, erittäin paljon kulttuurileikkejä ja niin edespäin, että jos vaan mahdollista, niin myös nuoriso mielellään saisi ainakin kävästä siellä kotikunnilla ja ottaa yhteyttä yhdistykseen ja vaikka liittyä siihen, mutta sitten vähän vanhempana rupeaa kiinnostumaan myös kokeilla.
Tämä Janne-Otti puheessa, että jos on reilu sulle, niin mitä ei tapahdu. Siinähän meidän kaikilla kansalaisilla on vaikuttamisen paikka. Eli lähidemokratian kehittäminen. Millä tavalla silloin, jos meillä on isot rajat, kyllähän me pystytään tekemään päätöksiä myös pienesti ja lähellä yhtä aikaa. Nyt täytyy olla niin kuin aktiivinen siinä keskustelussa myös miettimään niitä vaihtoehtoja, koska tämä juna menee tosi kovaa. Nyt meidän kaikkien kansalaistoimijoiden tehtävä on tietysti miettiä, että mitä siihen voidaan tuoda niin, että se vaikuttamismahdollisuudet on olemassa. Se, että meidän paikallinen perinne, meidän paikallinen kulttuuri, meidän paikalliset identiteetit säilyisivät, oma leimansa säilyy ja sitä voi siirtää ja on myös rikastamassa sitä kokonaisuutta. Ei ole aina sellaista tilannetta, että me vaan heitetään, että nyt kaikki meni, vaan nyt täytyy olla toimimassa niin, että kaikki ei mene, niin meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä niitä ja vaikuttaa näihin asioihin. Ja sen takia minä tietenkin kansalaisjärjestön edustajana olen sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa, me pystytään vaikuttamaan ja te pystytte kaikki vaikuttamaan omalla työllämme. Ja siinä on olemassa varmasti keinoja ja niitä nyt pitäisi tuoda. Varsinkin tutkimusyhteisössä mukana olevat, mutta tuolla sellaisia vaihtoehtoja ja rakenteita. Jos mennään isoihin rakenteisiin, niin siellä isoja rakenteita sisällä pitää olla pieniä rakenteita, joilla pystytään tekemään ja vaikuttamaan asioita. Kyllä meillä on keinoja olemassa.
Ei näy paljon liittoksia. Toivon, että on tullut hiljaa, että jos et joku. Ole hyvä.
Niin mä olen tässä yrittänyt miettiä tämän kysymystä, mutta en oikeastaan tosiaan hahmottua vielä, mutta tuli vaan mieleen, että se tämä paikallisen päätöksenteon katoaminen niin tänne ylempiin tai tänne paikallinen ajattelua, mä itse Keuruulta, jos tässä on niin kaksi suuntaa, Mänttä-Vilppula, Pirkanmaa tai Jyväskylä annettu vaihtoehdoksi tässä, niin se tavallaan niin kuin, ei se ole olekaan niin väheksyttävä juttu se tavallaan se, että ei ole enää mahdollisuutta päättää. Se on 2-3 ihmistä, jotka on täällä ehkä päättämässä niistä asioista. Mutta sitten minua kiinnostaa sellainen asia, että esimerkiksi Ranskassa oli 30 000 kuntaa ja voisin kuvitella jotenkin, että siellä on aika vahvat paikallisidentiteetit. Kun jo pelkästään, kun mennään ruokakauppaan, niin siellä esitellään, että meillä on näin monta sotaa jogurttia ja näin monta sitä juustoa, että erilaista juustoja on erilaisilta alueilta. Että siellä niinku, etenkin minua niinku kiusaa tässä suomalaisessa keskustelussa tavallaan tämä, että me tavallaan niinku, meillä on niinku hirveän tarve kansainvälistöä ja tavallaan niinku, me ei enää niinku muisteta sitä, mistä me itse ollaan kotoisia, kuitenkin se on kaiken pohja, niin se on kaikkialla muualla, niin ollaanko me tosiaan niinku niin lyhyen, tai meidän historia tavallaan niin lyhyt, että me ei vielä ole niinku ymmärretty tätä ja tavallaan se, että me aina niin kuin halutaan kysyä esimerkiksi, mitä mieltä joku on niin kuin tästä meidän maasta, ja kun tulee joku ulkomainen, niin tämä on niin vakio kysymys. Tämä ei ole mitenkään hirveän perusteltu, tai niin kuin, hyvin muotoiltu kysymys, mutta tämmöisiä ajatuksia.
Joo, tuo Ranska-esimerkki ei ole hyvä, sitä käytetään paljon, mutta pitää muistaa, että Ranskan kunnilla ei ole terveyden sairaanhoitoa, ei sosiaalihommaa, ei koulutusta
vastuuta.
Eikä tätä infrastruktuuria, ne on valtion hoitamia systeemejä. Siellä kunnat on pieniä, siellä on paikallisuus tietenkin voimissansa, sieltä harrastetaan lähiruokaa, koska käydään omassa kaupassa eikä siinä siellä ideapaikassa ja niin edespäin. Et se, sinänsä se ei ole oikein hyvä esimerkki. Pitäisi katsoa, miten Ruotsissa on tapahtunut. Ruotsissa paikallisyhteisöt elää, vaikka siellä tehty kuntarinointi, siellä kunnat on melkein läänikokoisia. Tanskassa on tehty hallintouudistus, jossa yhdistettiin kuntia. Kyllä sielläkin paikallisyhteisöt toimii ja paikallisdemokratia toimii. Tanskan malli tässä demokratiapuolessa voi olla ehkä paras lähtökohtakeskustelu.
Saanko kysyä semmoisen kysymyksen teiltä, että kuinka moni teistä asuu alle 10 000 asukkaan kunnassa? Eli tosi pieni osa. Kuinka moni teistä on lähtöisin alle 10 000 asukkaan kunnassa? No nyt te jotkut, jotka olette lähtöisin, onko teillä ajatus muuttaa takaisin sinne? Onko sulla ajatus muuttaa sinne takaisin?
Mutta
sitä
ei
sinne
pääse muuttaa, kun se on jo
huomattu. Entä sitten, teillä nuoria oli monta. Onko teillä mahdollisuuksia tai halua muuttaa takaisin
kotipaikkakunnalle?
Ei
varmaan.
Tähän me tullaan, eli tämä on se syy, miksi tätä kotouudistustakin tehdään tällä hetkellä. Me akateemisesti koulutut ihmiset vaan, mutta meille ei ole töitä pienissä. Ja me joudutaan tekemään pitkiä työmatkoja. Ja nyt kun tämä matkustaminenkin tehdään hankalaksi, mä oon Pirjolla itse vähän yli 10 asukkaan kunnassa. Ja en ole koskaan ollut siellä kunnassa töissä. Enkä ole, olen asunut, kun lapset on käynyt siellä koulut ja asun tällä hetkellä Jyväskylässä. Ja mä tiedän ihan tarkemmin se, mitä tarkoittaa se, että akateeminen nainen, akateemisen miehen kanssa naimisissa asut pienessä kunnassa, ei ole töitä. Ja mä oon hirveän tärkeä, että se kunta on tärkeä, ne asiat on tärkeitä, ne ihmiset on todella tärkeitä ja on läheisiä. Mutta kun tämä maa ja nämä työpaikat eivät kohtaa toisiaan. Ja sen takia mahdollisuuksia sille asumiselle tietysti pitäisi löytää ja keinoja löytää. Ja tämä on niitä, mitä me tällä hetkellä ratkaisemme.
Joo, minulla se kommentti on päivänpäin museo, Lappeenrannan museotoimista museotoimien johtajana. Ja siis meilläkin ihan yksi vaihtoehto tulevaisuudessa on, että koko Etelä-Karjala on siis Lappeenranta tai Lappeenranta, Imatra tai Imatra. Mun nimestä päästään yhteisen ymmärrykseen.
Saimaan.
Joo, Saimaan kaupunki on kuollut. No joka tapauksessa pointti on se, että Lappeenrantaankin on nyt yhdistynyt. On tullut kaksi kuntaliitosta, Joutsenu ja Ylämaa. Ja näissä kuntaliitoksissa kannattaa sitten ihan hyvissä ajoin käydä miettimään sitä ja käydä yhteistyötä ja keskustella näiden kotiseutuyhdistysten kanssa, koska siinä on vaarana sitten se, että kun tavallaan nämä kiinteistöt tulee sitten kaupungille ja kaupungissa on museotoimi, niin ajatellaan, että nyt se museotoimi hoitaa sitten kaikki. Tavallaan tulee sellainen, myös sellainen niin kuin just tämä jako tänne virallisen museotoiminnan ja kotiseudun toiminnan välillä. Että tavallaan siellä kotiseutuyhdistyksessä ei ehkä uskalleta sitten niin kuin lähteekään jatkamaan sitä toimintaa. Päätellä, että se on nyt sitten tämä virallinen museotoimi hoitaa tätä, tai että onko tämä meidän toiminta nyt niin kuin tällaista tämä oikea linjan mukaista ja näin edelleen. Sitten niin kuin, se on aika tällaista niin kuin delikaattiakin sitten se keskustelu, mitä sen jälkeen käydä jatkossa tai sitten siinä vaiheessa, kun tämmöistä suunnitellaan. Ja sitten siinä on myös niin valitettavasti museotoimen näkökulmasta, niin tulee näitä kiinteitä kuluja lisää. Eli nämä kiinteistökulut ylläpitkin, siis usein on palkattuja henkilöitä, kesätyöntekijöitä, ne tulee museotoimille. Nämä on tämmöisiä asioita, mitä me joudutaan miettimään. Ja esimerkiksi nyt näissä meidän kuntaliitoksissa, niin ne budjetithan yhdistettiin, että Lappeenranta plus Joutsenlaisen esimerkiksi. Seuraavana vuonna sitten vuokrat nousee paljon ja se on sitten sieltä meidän budjetista pois. Että nämä on niinku sitten se toinen puoli.
Ja aina tuttua Kouvolasta. Kouvolassa on tässä tai hyvä esimerkki, joka, jossa kävi niin, että kunnan omistamat museorakennukset ja näin kohteet, niin tietenkin kytkettiin tuolla museotoimia, joka päätti, että ne keskittää ne poimii sieltä marjat ja tekee keskusmuseon Kouvolan keskustaan ja sitten antaa olla niiden muiden. Ja nyt me käydään nämä Kouvolassa ja Valkeanlaissa Kuusankoskella yhdistykset käynyt neuvotteluja, että voisi jollain tavalla ottaa vastuun, vaikka nämä kiinteistöt on kaupungin. Ja kaupungin tietysti kaupungin hameiden siinä mielellään laskee neliöitä ja vuokrahintoja näille. Ja kun ne ennen oli ilmaisia, niin kun ne oli ilmaisia kalliita, niin ne voidaan saada tarvittua sitten rakentamasta kunnan budjettia. Tämä on todella ikävä. Se on ollut, että Lahteen ja Lauritsala liitettiin silloin, kun minä asuin Lahteenrannassa. Ja, mutta Lauritsala on edelleen olemassa. Lappeesta mä en tiedä, sillä on selalaisuudesta.
Siellä on vahva, että juuri tänään voi nähdä. Siellä museo tekee vielä vasta kävelykarttaa.
Mutta me joudumme nyt lähtemään.
Kiitoksia teille. Oikein vastaukseen ole.